Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Сергій Рахманін, народний депутат від фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю!
Хочу говорити з вами спочатку ті новини, які ми бачили навколо міністра оборони Олексія Резнікова. Вчора ввечері була заява Давида Арахамії, голови фракції «Слуги народу», що нібито пан Резніков піде зі своєї посади, що його замінять керівником головного управління розвідки Кирилом Будановим, що Кирило Буданов стане міністром оборони, що саме це мали голосувати у Верховній Раді саме 6 лютого. Ну і зранку з'явилося повідомлення про те, що цього тижня відставок та призначень не буде. Як ви зрозуміли цю ситуацію?
Ну, інформації було дуже багато щодо кадрових ротацій, вона була суперечлива. Ми виходимо з дуже простої логіки. Є відповідна процедура, прописана в Конституції, в відповідних законодавчих актах. Нагадаю, що, наприклад, міністр оборони чи, наприклад, голову Служби безпеки України призначає Верховна Рада за відповідним поданням президента України. Оскільки відповідного подання не було, то й не було що обговорювати. Те, що стосується можливої заміни Олексія Резнікова на Кирила Буданова, це обговорювалося. У мене це викликало подив, тому що я юридично і фізично не розумію, як це призначення могло відбутися. Я нагадаю, що відповідно до Закону про національну безпеку, ухваленого у 2018 році, міністром оборони України є цивільна особа. Навіть якщо припустити, ця норма набула чинності з 1 січня 2019 року, і Олексій Резніков, нагадаю, як його попередники, пан Таран і пан Загороднюк, були цивільними особами, коли призначалися на цю посаду. Навіть якщо припустити, що Кирил Буданов міг би піти у відставку, це теж, тобто звільнитися з військової служби, я теж не розумію, як військовий може звільнитися з військової служби в час дії правового режиму воєнного стану. Там виписана певна процедура, на підставі якої військовий може звільнитися. І я не розумів, як це може відбутися. Але навіть якщо це пропустити, і це могли обійти, хоча не розумію як, знову ж таки, призначити Кирила Буданова на посаду міністра було неможливо, тому що антикорупційне законодавство забороняє людині після звільнення обіймати посаду в тому ж самому відомстві або в, скажімо так, дочірньому відомстві, в дочірньому органі центральному органі виконавчої влади. Тобто, попри все бажання, попри всю повагу до пана Буданова, я не розумію, як це могло статися. Я не знаю, чим керувалися, коли розглядали таку кандидатуру, якщо і справді розглядали. Немає підстав не вірити своєму колезі по комітету пану Арахамію, але юридично, з правової точки зору, подібна ротація, подібне кадрове призначення було неможливо.
Ну, а взагалі, чи ви розумієте, от ввечері сказали одне, а зранку сказали інше. Як ця комунікація взагалі відбувається на тому, як нас бачать наші західні партнери? Скажімо, бо, давайте говорити чесно, міністр оборони – це одна з найважливіших позицій, одна з найважливіших людей, один з найважливіших людей, які ведуть цю комунікацію.
Ну, у нас постійно точаться розмови про призначення нового міністра оборони, про зняття з посади і призначення нового головнокомандувача Збройними силами. Зараз почалися розмови про те, що Буданов може піти з посаду керівника ГУРу, нехай на перепризначення, але на шостим. Моя логіка, моє розуміння полягає в тому, що під час війни, якщо вже і наважуватися на відповідні кадрові перестановка на відповідні кадрові ротації, тут має бути дуже залізобетонна причина. Це по-перше. По-друге, якщо немає твердого переконання, що якась заміна кадрова відбудеться, то говорити про неї передчасно – це шкодити загальній справі. Але чому така інформація поширювалася, чим керувалися ті, хто її поширював, а потім включав задню, як люблять казати політики, це питання не до мене.
Я зрозумів, а як ви вважаєте, чи відставка Олексія Резнікова, чи вона є неминучою? Зважаючи на те, що все це відбувається в світлі корупційних скандалів навколо Міноборони. Нагадаю нашій аудиторії, що підозри були пред'явлені, вручені Богдану Хмельницькому, який відповідав за тилове забезпечення, також В'ячеславу Шаповалову, заступнику міністра оборони. То Резніков в нещодавньому інтерв'ю сказав про те, що він особисто його знає і особисто його привів у міністерство. Тож, чи є неминучим, на вашу думку, те, що пан Резніков не буде очолювати Міністерство оборони?
Вибачте. Чи є ця відставка неминучою, мені важко сказати, тому що відповідні рішення, в будь-якому разі ініціатором подібних кадрових ротацій має бути президент. По-перше, це його прерогатива обирати посаду, наприклад, вносити подання на призначення і звільнення з посади міністра оборони або, наприклад, голови Служби безпеки. Його резони, його мотиви треба питати у президента. Так, було кілька неприємних скандалів, пов'язаних з Міністерством оборони. Я би не говорив поки що про корупцію, тому що факт корупції не доведений.
Так, так, підозри, тільки підозри зараз. Так, так, ви праві.
Відповідне розслідування, відповідні слідчі дії, коли буде пред'явлено звинувачення, буде вирок суду, ми можемо говорити, стверджувати, що справді мали місце корупційні оборудки. Але принаймні є питання, і питання доволі жорсткі, і цих питань, на превеликий жаль, дуже багато. Чи є безпосередня провина в цьому пана Резнікова? Ну, з огляду на те, що він є головним менеджером цього міністерства, напевно, посередкована відповідальність він має нести. Якщо буде доведено, що справді мало місце зловживання, мало місце корупція. Чи є його звільнення з посади неминучим? Я не впевнений. Наскільки я розумію, з одного боку була необхідність відповісти на певні запити суспільства і на певні питання, які з'являлися у наших партнерів. З іншого боку, наскільки мені відомо, певний рівень довіри до пана Резнікова існує. Тому я не думаю, що ця відставка є неминучою. Але достеменно це стверджувати не можу, тому що я не спілкуюся з президентом з цього приводу, і його мотиви, його резони, і логіку його поведінки, вона мені невідома.
Пане Сергію, ну тут є ж дві думки, так, щодо тих підозр, які виникли, підозри щодо можливої корупції в Міноборони. Одна думка досить поширена, що все це мало вирішуватися не публічно, що посад позбавляти тих, хто підозрюється у такій корупційній діяльності, що це мало відбуватися не публічно, ну але зараз ми маємо саме такий величезний публічний розголос. Чи бачите ви ризики в цьому публічному розголосі, зважаючи на те, що, ну, якщо просто дивитися по соцмережах, це, звісно, не показник, але все це набуває, ну, такого формату істерики, і цією істерикою, звісно, можуть користуватися і наші вороги.
Ви знаєте, це справді дуже чутлива, дуже сенситивна, дуже делікатна тема. Давайте спробуємо максимально холоднокровно подивитися на ситуацію. З одного боку, були певні проблеми і були певні питання до схем постачання, зокрема, харчових продуктів, не тільки їх, а паливно-мастильних матеріалів і речового забезпечення, і засобів індивідуального захисту з боку Міністерства оборони. І більше того, представники Міністерства оборони, різні представники, які відповідають за той чи інший напрямок, визнавали, що є певні прогалини, є певні проблеми. І я скажу так, дуже завжди делікатне питання, треба чи не треба в голос ставити те чи інше питання, але дивіться, після того, як з'явилася відповідна публікація, після цього почали говорити про негайне, оперативне, ефективне планування певних змін, які б дозволили змінити ситуацію на краще. Тобто, насправді, незважаючи на те, що це достатньо боляче вдарило, про це можна, на жаль, говорити, по репутації Міністерства оборони, менше з тим, якби не було цієї публікації, якби не було відповідного розголосу, то ці проблеми і ці питання, які, на жаль, були відомі, вони так би залишалися невирішеними, нерозв'язаними. Тому що, дивіться, проблема ж не в тому, скільки коштує одне яйце, умовно кажучи. І 17 гривень – це за кілограм, це за штуку чи за десятку. Питання в тому, що сама схема постачання харчових послуг Збройним силам України, вона проводиться за схемою, за механізмом, який викликає дуже багато питань. І насправді цю схему треба було, цей механізм треба було, щоб схема така когнитивно-негативна конотація на це слово, цей механізм треба було замінити. І, на жаль, і представники Збройних сил, і представники Міністерства оборони запевняли нас, зокрема, в тому, що це дуже складно, і зараз це не на часі, і під час війни, якщо проводити якісь новації, якісь реформи, то можна взагалі зірвати систему постачання харчування Збройні сили. Раптом з'ясували, що це можна, потрібно, і зараз все це намагаються оперативно робити. А схема ця, знову ж таки, можна говорити про схему, вона, в принципі, дозволяє маніпулювати. Тобто, з одного боку, все, що відбувалося, відбувалося нібито в рамках нормативної бази, офіційно існуючої, чинної. З іншого боку, цей механізм був такий, що він дозволяв маніпулювати. Ми не можемо стверджувати, що мала місце корупційна оборудка, але ми можемо пропускати, що вона є. Тому що цей механізм, він не є досконалим. Він працює з 16-го року, і, на жаль, він дозволяє підгодовуватися на ринку надання цих послуг, харчових послуг, якщо ми говоримо про харчування Збройним силам України, фірмам, які, в принципі, давно працюють на цьому ринку і можуть заходити на цей ринок. Але є більша проблема, складніша. Якщо ми припускаємо, що це справді схема, що це справді оборудка, то вона може діяти лише за умови. От про це, на жаль, не говорять, не кажуть. За умови, якщо в ній зацікавлені всі. Тобто, якщо ми припускаємо, що це справді схема, і це буде доведено відповідними органами, а і Служба безпеки, і Національне антикорупційне бюро, і Державне бюро розслідувань нас запевняло, що вони дуже ретельно вивчають ці кейси і проводять відповідні слідчі дії. Якщо це буде доведено, то можна буде говорити про те, що це схема дій, якщо не тільки Міноборони, не тільки постачальники, на жаль, представники Збройних сил і ті органи, які мають це контролювати, вони так чи інакше були до цього дотичні. Знову ж таки, ще раз кажу, якщо буде доведено, що ця схема, неможливо запровадити таку схему, якщо один з цих учасників, він не отримує з цього теж певний зиск. І ще один момент. Дуже багато було критики, принаймні я зустрічав, на адресу Верховної Ради, зокрема профільного комітету. На жаль, під час правового режиму воєнного стану нас фактично позбавили системи ефективного контролю над оборонними закупівлями. Натомість порядок проведення цих закупівель і взагалі ці закупівлі погоджує Кабінет міністрів. Я не чув жодного слова критики на адресу Кабінету міністрів. Оборонні закупівлі затверджуються постановою Кабміну. Контракти не можуть бути чинними без відповідних віз Кабміну. Ви чули хоч слово про те, що має нести відповідальність прем'єр чи інші профільні міністерства або відомства, які дають згоду на виконання певних процедур? Не може саме Міністерство оборони, якщо ми навіть припускаємо, що там є нечисті на руку ділки, які на цьому заробляють, ця схема не працює, якщо в ній не беруть участь інші. Оце був би найгірший варіант. Тому я сподіваюся, що в принципі цей резонанс, який викликала публікація мого колишнього колеги Юрія Ніколова, що вона, в принципі, дозволить, принаймні, мінімізувати втрати і зробити процедуру більш прозорою, більш чіткою, більш демократичною.
Пане Сергію, а от чи правильно я вас зрозумів, що якщо це, звісно, буде доведено, і ця схема чи оборудка так дійсно виявиться такою корупційною дірою, то чи це означає, що міністр оборони Олексій Резніков не міг не знати про це?
Мені складно сказати, поясню чому. Я зараз не збираюся виступати прокурором пану Резнікову, його адвокатом чи суддею. Насправді, Міністерство оборони, особливо в умовах війни, це дуже складний механізм, і недаремно кількість заступників, які є у міністра оборони, вона є ледь не найбільшою серед інших відомств. У нього величезна кількість напрямків, у нього величезна кількість заступників, які відповідають за ті чи інші напрямки. Теоретично можу припустити, що він не міг і не знати про якісь проблеми, чи тим більше про якісь зловживання, які, можливо, допускали його підлеглі. Тому говорити про його пряму причетність, про його дотичність до цих схем мені дуже складно. Я просто не знаю, не можу цього стверджувати і можу уявити, що він справді міг не знати. Але в будь-якому разі зрозуміло, що як будь-яка політична фігура, міністр завжди політична фігура, він несе відповідальність за дії свого міністерства, за дії своїх підлеглих. Але от ступінь цієї провини, плюси і мінуси при залишенні його на посади, чи при знятті його посади, має вирішувати президент, в даному випадку, як Верховний Головнокомандувач. Ще раз кажу, з огляду на важливість цієї посади і з огляду на те, що в умовах війни людина, яка обіймає таку посаду, має отримати величезний кредит довіри від суспільства і від Верховного Головнокомандувача. В будь-якому разі, я думаю, що належні висновки всі зроблять.
Ну, ви вже сказали про те, що всі ці скандали, що вони дуже боляче вдарили по репутації Міністерства оборони. І от кажете, що міністр має мати кредит довіри і від суспільства. Чи можемо ми уявити собі, чи можемо ми не те, що вирахувати, але зрозуміти, якими можуть бути наслідки цього скандалу, цього репутаційного скандалу щодо підтримки України зброєю. Так, пан Олексій Резніков, він є одним з головних переговорників, так, в цьому процесі.
Дивіться, це буде залежати, тут дуже важко зазирати далеко вперед, тому що це буде залежати справді від конкретних доказів, від масштабів і від системності. Якщо справді буде доведено, що були зловживання, треба дивитися, наскільки вони були масштабними і системними. Якщо це були поодинокі випадки, скажімо так, невеликі схеми, які, на жаль, можливі, на превеликий жаль, то це буде прикра, але локальна проблема. Якщо буде йтися про якісь системні проблеми, які дозволяли зловживати в великих масштабах, вимивати великі суми коштів, то це може ще більш чутливо вдарити репутаційно по Україні. З іншого боку, я розумію наших партнерів. Річ у тім, що в них є високий кредит довіри до України як до держави, до України як країни, яка бореться за свій суверенітет. Я думаю, що навіть якщо буде доведено, що була якась група ділків, які наживалися на державних контрактах, я не думаю, що це суттєво вплине на ставлення до України як до держави, яка веде велику боротьбу. Але це буде нові виклики для вищого державного керівництва з точки зору кадрової політики і з точки зору репутації. Тобто доведеться приймати певні рішення, ухвалювати певні рішення, не тільки кадрові, можливо, законодавчі, для того, щоб довести, що Україна не зловживає західною допомогою. Натомість я би звернув увагу на те, що нещодавно була стаття в «Нью-Йорк Таймс», де говорилося про те, що наші партнери, зокрема Сполучені Штати, вони намагаються ретельно контролювати, як використовується допомога і фінансова, і військова, військово-технічна, яка надається Україні. І там зазначалося, це зовсім нещодавно було, що суттєвих порушень, суттєвих зловживань, які стосувалися б розкрадання допомоги, яка надходить Україні з боку Сполучених Штатів, зафіксовано не було. І це, в принципі, є фактом обнадійливим, і я думаю, що це в цій публікації є частина відповіді на ваше питання. Поки що, принаймні те, що стосується західної допомоги і фінансової, військово-технічної, у наших партнерів немає підстав говорити про те, що вона розкрадається або використовується неефективно.
Пане Сергію, якщо дозволите, ще хочу з вами обговорити теорію змови. Я знаю, що конспірологія – це, м'яко кажучи, не комільфо, так, і взагалі і до поважного політика, з поважного видання з цим звертатися якось некрасиво. Але є така теорія змови, що нібито є якась внутрішня боротьба, нібито хтось спеціально таргетував Міністерство оборони. Ми справді бачили навіть той контракт, який опублікував Юрій Ніколов, наш колега, що цей контракт з'явився не тільки у нього, що там за декілька днів до того була публікація, було відео, так, на YouTube-каналі іншому, і далі все це посипалося одне за одним, плюс історія про цього, як його, Лієва, з паспортом чи не паспортом, з проросійськими поглядами, тобто це виглядає, можна так подумати, як спланована кампанія проти Міністерства оборони України. Чи ви це бачите? Чи ви вірите в те, що подібне могло бути сплановане?
У мене немає підстав говорити про те, що це було сплановано. І я спробую аргументувати свою відповідь. Я не виключаю цього, але підстав стверджувати це в мене немає. Зверніть увагу на дві обставини. Перша обставина. А якщо ви звернули увагу, то мало місце не тільки кейс Міністерства оборони. Були ще підозри, були кримінальні провадження, були обшуки, були затримання, які стосувалися різних відомств, різних осіб. Є ще кейс Коломойського, є ще кейс Авакова, є кейс Семененка, я вам нагадаю. І все це було приблизно в достатньо стислі терміни. Тобто це стосувалося не тільки Міністерства оборони, що дає підстави говорити, що навіть якби не було публікації Ніколова, то все одно відповідні рухи відбувалися. А тепер зверну на вашу увагу на те, коли це відбувалося. Це відбувалося ближче до саміту Україна-ЄС. І на тлі закидів, почасти обґрунтованих, почасти ні, про те, що Україна не бореться з корупцією неналежним чином, а саме цей свій трек на шляху до приєднання до ЄС відпрацьовував. Тому я думаю, що була потреба все ж таки продемонструвати нашим партнерам, що ми з корупцією боремося з одного боку, з іншого боку. І це друга обставина, на яку хотів звернути вашу увагу, коли ми на комітеті розглядали питання харчування Збройних сил, якраз після публікації Юрія Ніколова. У нас були представники Міністерства оборони на чолі з міністрами, які нам доповідали про ситуацію, надавали свої пояснення. І там же були представники правоохоронних органів, прокурорних і спеціальних. І пізніше вони публічно підтверджували те, що казали у нас на комітеті, що відповідні провадження кримінальні, відповідні перевірки щодо фірм, які постачають послуги з харчування Збройним силам, вони проводились. І деякі кримінальні провадження були розпочаті ще до того, як з'явилася ця публікація. Тобто ми можемо говорити ще й про те, що просто, в принципі, це співпало, збіглося в часі їх просто. Тому я думаю, що рано чи пізно це з'явилося, з'явилася ця проблема і з'явилося публічне висвітлення цієї проблеми. Тому я далекий від думки, що це було якесь таке предметне, скажімо так, таргетована операція по дискредитації Міністерства оборони. Це, я не можу цього виключати, але об'єктивних підстав, достеменних підстав для того, щоб стверджувати, у мене нема. Є інша історія, як, ну, так би мовити, паралельна. Зараз дуже багато говориться про кадрові зміни, в тому числі і в силовому блоці, не тільки в силовому блоці. Я думаю, що президент, виходячи зі своїх міркувань, зі своїх мотивів, у нього вочевидь з'явилися підстави, скажімо так, підсилити силовий блок. Тому що зрозуміло, що, наприклад, призначення голови СБУ, призначення міністра внутрішніх справ, можливо, перепризначення Буданова на посаду міністра оборони – це різні кейси, різні треки, там є різні причини. Але, ну, вочевидь, ми бачимо, що є певний тренд, є певний напрямок, якщо хочете, на те, щоб підсилювати силові відомства кадровими силовиками. Тобто в умовах війни президент з тих чи інших причин хоче підсилити ці відомства кадровими силовиками з одного боку, з іншого боку він хоче спертися на молодих, амбітних людей, які, вочевидь, будуть завдячувати йому, саме йому, своєму кар'єрному зростанню. Я нагадаю, що і пан Малюк, і пан Буданов, я не кажу там про Клименка, хоча він теж не старий, вони відносно молоді люди, і для них такі призначення є суттєвий кар'єрний стрибок. Тому, в принципі, зазвичай такі люди є надійною опорою для тих, хто їх призначає. Тому можливо, що тут, знаєте, як в політиці завжди і взагалі в житті, не буває одної причини чи одного, чи привід може бути один, а той чи інший. А причин, підстав завжди дуже багато. Тому я думаю, що тут декілька ситуацій, декілька напрямків, декілька історій збіглися. З одного боку, була необхідність провести кадрові перепризначення, кадрові ротації. З іншого боку, потрібно було продемонструвати те, що влада бореться в корупції навіть в умовах війни. І третє, треба було відповісти на запити суспільства, у якого виникали певні питання, зокрема, в тій частині, яка стосувалася належного чи неналежного постачання з боку Міністерства оборони.
Пане Сергію, тоді останнє запитання. Ну от з тих розмов, які ми маємо поза кадром, і це розмови ну досить впливовими людьми, досить впливовими політиками. Вони кажуть про те, що слухайте, ну це неминуче, те, що все таки Олексій Резніков буде позбавлений своєї посади, так посади міністра оборони. Давайте почекаємо. Окей, поки що немає таких рухів. Але на вашу думку, ну ми розуміємо, що зміна міністра оборони під час гарячої військової фази, що це проблема, так чи інакше. На вашу думку, це велика проблема чи не дуже велика проблема?
Все буде залежати від того, по-перше, що буде змінюватися у випадку заміни першої особи міністерства. Якщо справді є підстави вважати, що там є проблеми, які треба рішуче змінювати, то, напевно, буде логічно ці зміни прив'язувати до зміни першої особи, тобто першої людини, яка очолює це відомство. Якщо є потреба зберегти певну тяглість для того, щоб не ускладнювати певні перемовини, а не будемо забувати, що як би хто не ставився до пана Резнікова, він дуже фаховий комунікатор, він в темі величезної кількості перемовин, які стосуються отримання військово-технічної допомоги з боку наших західних партнерів. Тому, можливо, для того, щоб зберегти цю логіку, президент не піде на такі рішучі кроки. Але я би сказав так, що все буде залежати від глибини проблем. Якщо з'ясується, що ці проблеми насправді дуже великі, то, напевно, заміна першої особи буде логічна. Але судити про це дуже важко, тому що насправді для того, щоб ретельно все це перевірити, для того, щоб стверджувати про наявність або відсутність глибинних проблем в системі Міністерства оборони, потрібно мати трохи більше інформації, ніж є у мене.
Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. Сергій Рахманін, народний депутат фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки був з нами на зв'язку. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває.